Velkommen til Ingerfærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Det her er podcasten, hvor vi bliver klogere på, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, og blandt alle de engagerede frivillige rundt omkring i landet. Og hvor vi skaber en fælles samtale om den virkelighed, vi alle sammen står i, hver dag, når vi skal koordinere frivillige indsatser, der gør samfundet bedre. Læs mere om vores univers på ingerfær.dk. Mit navn er Troels Broberg Kalander. Tak fordi du lytter med. Den her episode er en special, hvor vi taler om rekrutteringsdilemmaer. I løbet af marts udkommer den sidste bog i vores håndbogsserie Udvikler bæredygtige frivilligmiljøer. Og den handler netop om rekruttering af frivillige. Derfor har vi til denne episode fået dilemmaer ind fra lyttere, der står med konkrete rekrutteringsudfordringer, som vi vil prøve at komme med løsningsforslag til. Og for at hjælpe mig med det, har jeg inviteret mine Ingerfær-kolleger og medskribenter på bogen, Marie Både Holt og Julia Bier Hunt, ind i studiet. Sammen vil vi forsøge at komme frem til nogle gode løsninger på dilemmaerne. Til sidst i episoden vil vi præmiere det mest interessante dilemma med et eksemplar af bogen. Vi har i øvrigt anonymiseret alle personer og organisationer, der medvirker. Velkommen. Ja, og så er vi klar til at gå i gang med det første dilemma, vi har fået ind. Det lyder sådan her. Jeg er i en organisation, hvor de frivillige løfter flere og flere opgaver, men der kommer ikke nye til. Så alle kan se, at det på et tidspunkt kommer til at gå galt. Dilemmaet, som vi skal svare på, det er, at vi fra sekretariatet har en klar idé om, hvad de nye skal kunne, men de eksisterende frivillige, vi har, vil meget hellere have flere, der minder om dem selv. Altså, vi har nogle nye udfordringer, nogle nye opgaver, vi godt vil finde frivillige til, men dem, vi har, de synes hellere, at vi har flere af dem selv. Hvad skal vi så gøre?
Ej, det er jo et klassisk dilemma. Hvad siger du, Julia?
Ja, det er i hvert fald noget, man møder tit. Der sker jo altid det, at vi får etableret nogle gode fællesskaber og nogle gode normer ude i grupperne. Og så kan det godt være en lille udfordring, hvis man bliver pirket lidt til, og man får at vide, at måske skal de nye, vi får ind, kunne noget andet. Og der er rigtig mange, der kommer til at se det som en kritik af deres eget arbejde og det, de selv gør. Så jeg tror, for min stol her vil jeg sige, at det man skal, det er, at man skal i meget, meget høj grad få involveret de eksisterende frivillige i den analyse og få fundet ud af, om de godt kan se de udfordringer, man står overfor, og at det måske ikke nødvendigvis går, hvis der bare kommer flere, som kan det, som de allerede kan, dem der er der.
Men er det ikke også netop det der med at involvere? Men det er jo også fordi, det nogle gange er sådan, at det faktisk er en kritik. At det faktisk er en, nu er I gamle godt nok ved at være gamle i går, og I kan ikke det, I har gjort, og vi vil noget nyt. Og hvem er det så egentlig, der har ejerskab over tingene? Nogle gange så bliver det sådan, at nu har vi besluttet, at vi skal have noget nyt. Men alle de frivillige, der har været der rigtig mange år, de synes faktisk ikke, man skal have noget nyt. Fordi de har ikke været involveret i den proces, så de føler ikke, at der er nogen grund til at lave noget nyt.
Det er jo rigtig ærgerligt, hvis man ikke har formået at arbejde med sin organisation på en god nok måde, sådan så man langsomt har kigget på, hvad er det for nogle opgaver, vi har, hvad er det for nogle kompetencer, vi bruger, og man har gået i x antal år, og så lige pludselig finder man ud af, at vi mangler helt vildt meget. Det er jo bare et dårligt lederskab, vil jeg sige. Altså man skal jo hele tiden kigge på, hvad er det, vores opgave er, og løser vi den på den rigtige måde? Har vi de rette kompetencer til det? Og det handler jo ikke noget om, at de gamle ikke gør det på en god nok måde. Det kan jo lige så godt være, at målgruppen har fået nogle andre behov. Det kan være, at vi har fået nogle andre krav oppefra til registrering, eller det kan være, at vi har fået noget nyt IT-udstyr, som gør arbejdet nemmere, og der skal vi jo bare arbejde med, eller bare, men vi skal jo arbejde med den gruppe af frivillige, som ikke lige nu har de der kompetencer, og ofte når man møder den der modstand, er det jo fordi folk de er bekymrede for, hvad er, altså alt det jeg ikke kan, og hvor er min nye plads, og det skal man jo så arbejde med. Man skal virkelig ind og være god til at kommunikere det.
Giver det ret i, og jeg synes lidt den samme pointe, som det Julie også sagde før med, at man skal involvere folk, og man skal være bevidst om den løbende hele tiden. Ja. Nu står vi bare med et dilemma her, hvor virkeligheden er sådan, så kan man altid tilbage. I skulle have gjort det andet for 5 år siden. Ja. Hvad gør vi nu, når vi står i den her situation?
Altså, jeg vil sige, at det er ikke altid, fordi det virker, men nogle gange kan det virke, at man prøver at starte nogle sideløbende projekter op. Og sige, fint nok, nu ved jeg ikke, om det her det er en bestyrelse for eksempel, men hvis der er en bestyrelse, som er gammel i går, og som måske har gjort tingene på den samme måde i mange, mange år, og som ikke er super villige til at gøre noget nyt, så kunne man godt prøve at foreslå, at i stedet for, at det nye og det anderledes, og måske endda de unge, at de skal sådan møfles ind i den bestyrelsestruktur, der er, så kan man prøve at lave en parallel struktur, hvor de stille og roligt kan komme til at lære hinanden at kende, og finde ud af, okay, Måske var det ikke så tosset at få nogen ind, der kunne noget med sociale medier, eller nogen, der kunne noget med events, eller hvad har vi, nogle af de der lidt nyere ting. Og så kan de på den lange bane måske komme til at blive en del af den samme gruppe, eller også så gør de ikke, og så, det, så gør det heller ikke noget.
Gør det ikke det, hvis man har en organisation i to niveauer, som ikke som har samme mål, eller vi har samme målgruppe, og vi gør alt det her, men vi er ligesom to forskellige organisationer i en. Det synes jeg, ser jeg da som noget, der godt kan blive et stort problem. Hvad er så grunden til, at vi har én organisation?
Hvis man modarbejder hinanden, er det et problem, men jeg synes ikke, der gør noget, at vi har undergrupper, som har hver sin omgangstone og hver sin måde at være sammen på, som arbejder hen imod det samme, men som man ikke nødvendigvis tvinger ind i de samme fællesskaber. Altså, vi skal også have det godt, mens vi er frivillige. Og hvis der er nogen, som har det fint med, at alting foregår på de sociale medier, og man lige snapper hinanden, og man har et eller andet nyt, og andre, som rigtig gerne vil arbejde i etableret mødestruktur med referater og mødeindkaldelser, så kan det godt blive rigtig svært at tilgodese i begge grupper. Og så kan man sige, jamen, så er vi måske nødt til at lave en struktur, hvor nogen gør noget, og nogle andre gør noget andet, og har ansvar for hver sin del af organisationens arbejde eller aktiviteter. Det kan man jo godt, så længe de ikke modarbejder hinanden, og så længe de er med på, at der er en styrke i begge dele af organiseringen.
Ja. Jamen, så kan man jo tale om, at det er en organisation, der har forskellige typer aktiviteter, eller undergrupper, eller underorganisationer, eller alt efter, hvor stort grænsen bliver i forhold til fordelingen. Min pointe er også bare at sige, at på et eller andet tidspunkt, så kommer man derhen, hvor det giver bedre mening at have to organisationer, hvis det, man arbejder med, er vidt forskelligt.
Men det er ikke sikkert, at det er vidt forskelligt. Det er jo tilgangen til det, der kan være anderledes. Ikke? At man har forskellige tilgange til arbejde. Jeg tænker, du spurgte lige før, hvad man kunne gøre, når man nu har problemet, og ikke kan lige træde et par skridt tilbage. Det, jeg har gjort tidligere, der har jeg kigget på, hvem er det, jeg har, og så har jeg prøvet at kortlægge, hvor stor modstanden er til, at der kommer nye ind, og så har jeg arbejdet der, hvor modstanden var allerlettest, sådan så man kunne begynde at se nogle nye resultater, og de andre også kunne se, at det slet ikke var så farligt at få de nye med. Men altså virkelig tage små bitte skridt hen mod og også arbejde med de nye og forklare dem, I kommer ind i noget, hvor der er 10, 20, 30, 40 års erfaring, og det skal I respektere, og det skal I lære af, og I skal kigge på, hvordan det er. Der er super meget historie og læring at få fra jer også, så det er ikke bare, at de nye kommer ind med løsningen, men at de nye kommer ind og også ligesom skal lære lidt fra de andre.
Pointen er jo også, at det er meget forskelligt fra kontekst til kontekst, og hvem er det, de lokale er, og er der forskel fra den ene er landet til anden er landet, og hvor stort er det egentlig, og alt sådan noget. Men jeg ser egentlig to grundlæggende forskellige potentielle dilemmaer i det her. Det ene er det, som helt tydeligt bliver sagt, altså i spørgsmålet, at vi skal et sted hen, hvor dem, der er der nu, de ikke lykkes med at komme hen. Der skal jo nye ind, det kan de ikke finde ud af, det er et problem, hvad gør vi det? Men der ligger også potentielt det andet, og det er altid fejl at skyde folk med i skoene, som de ikke har sagt, og prøve at analysere det, de siger. Men spørgsmålet er, om en stor del af det, eller en del af det ikke, også lige så godt kunne være, at der er et stort forskel fra sekretariat til lokale frivilliggrupper. At der er langt mellem de to steder. Sådan at i virkeligheden, så er det fordi, man ikke vil det samme. Man ikke synes, man arbejder på samme måde, har samme måde at gøre tingene på. At det virkelig er det, der er problemet. Det er jo ikke det, vi bliver spurgt om, men nogle gange, så er det virkelig det, der går bag.
Det er i hvert fald svært at sidde og gætte sig frem til, hvad problemløsningen er. Men det er i hvert fald også noget af det, som du siger, at ofte sker, i hvert fald det, jeg ser, at man har en, man arbejder meget hurtigere inde på sekretariatet, fordi vi har nogle andre ressourcer, vi er ansatte til at gøre det ene og det andet. Og så forventer man også, at man arbejder lige så hurtigt ude i lokalafdelingerne, hvor det er drevet af frivillige kræfter. Og det kan man ikke. Mm. Så det handler også lige om at kigge på, hvor er vores forventninger realistiske i forhold til det, vi gerne vil, og det, vi tror, vi kan opnå, når man nu har frivilligt til at varetage en opgave, tænker jeg.
Du sidder og nikker, Julia.
Jamen, jeg er enig. Det er, altså, vi skal også huske, at man sidder med en kommunikationsafdeling eller en udviklingsafdeling inde på et sekretariat måske, hvor man har 10 mennesker, eller hvad ved vi, som arbejder 37 timer om ugen med det her, og så ude lokalt, så sidder der måske en gruppe frivillige, som mødes en gang eller to om måneden i et par timer. Mm. Og den der tidsforskydning og oplevelsen af, hvor hurtigt ting går, den er rigtig vigtig, og den går på tværs af alt arbejde med rekruttering i virkeligheden i organisationer, at man skal prøve at ramme hinandens niveau lidt mere. Og man kan ikke bare sidde og lave en hel masse kæmpestore kampagner og udviklingsprojekter inde på sekretariat og regne med, at det går lige så hurtigt at få det ud i yderste led, fordi så der er hastigheden ikke. De er måske i gang med at implementere noget, som de fik en mail om for 5 år siden. Mm. Og der er jo en udfordring i forhold til, det er en helt anden snak, men i forhold til midlertidige ansættelser og puljer og sådan noget, der gør, at alle, der kommer ind og får et ansvar og en ansættelse, gerne vil på en eller anden måde sætte et præg, ja, og gerne vil gøre noget nyt. Og hvis man så sidder ude i en lokalafdeling og har været der 20 år, så på et tidspunkt holder man også op med at være tolerant over for, hvad sekretariatet nu har fået af idéer. Ja. Fordi der er tårnhøjt et tempo, og der er så mange mennesker, der gerne vil sætte deres præg på verden. Ikke?
Ja.
Så der er et dilemma der også.
Der er masser at snakke om her. Jeg prøver at opsummere. Grundlæggende, så kan man sige, langt hen ad vejen, så er du for sent på den. At man skal have involveret folk løbende og være bevidst om den udvikling, der sker. Og så på den anden side også være bevidst om, at når man så har nogle forandringer i organisationen, hvor er det egentlig kommer fra? Er det fordi det er en nødvendighed? Er det fordi at sekretariatet har besluttet, at det skal man, og det er ikke genklang hos de lokale frivillige? Eller hvor kommer det egentlig fra? Og være bevidst om det. Og så det her med tidsforskel. Det er en god pointe i, at ja, nogle af os bruger meget tid, og nogle bruger mindre tid. Og det skal jeg have respekt for. Så det er konkret, du skal gå ud og gøre. Det må jo så være at prøve at få folk til at først og fremmest analysere, hvad er baggrunden for det, og på den anden side få folk til at selv synes, det er vigtigt, og få folk med i, det giver faktisk mening. Sådan som du skriver, så siger du, alle ved, at det på et tidspunkt går galt. Hvis alle føler, at det på et tidspunkt går galt, så er de også indstillet på at justere. Der skal bare være fælles opbakning om, hvordan og hvorfor. Ja, så bevæger vi os videre til næste dilemma, som vi har fået fra Mette. Men jeg skriver, jeg er ansat i en mellemstor organisation som frivillig koordinator. Vi har klare mål for, at vi skal udvide af flere frivillige, men jeg føler ikke, at ledelsen giver de nødvendige forudsætninger. Jeg har travlt med en masse driftsopgaver og får ikke tid til at rekruttere, og derudover så er der ikke afsat noget budget til annoncer og alt det andet, der hører med til en rekrutteringsindsats. Hvordan kan jeg rekruttere på kort tid uden ressourcer, så vi rent faktisk når de ting, som organisationen har besluttet, vi skal nå? I skyder bare ind til at starte med. I får lov til at starte hver gang.
Vi sidder bare og kigger den anden vej. Ja. Det er godt nok et svært dilemma. Altså, jeg troede først, at dilemmaet det var, at man bare forventede, at hun kunne være leder af rigtig mange flere frivillige, uden at have flere ressourcer, men det er slet ikke hendes dilemma.
Det er, at hun ikke... at få tid til rekrutteringen. Ja. Det er ikke så meget ledelsen af dem. Det er at få tid til rent faktisk at rekruttere dem. Hvor ledelsen lidt forventer, det kan hun godt. Det skal du ud og rekruttere. Men hun synes ikke, hun har tid til det.
Det er ikke et rigtigt dilemma. Altså, det er jo... Altså, hvor i er dilemmaet?
Dilemmaet altså... er et spørgsmål om, hvor, altså, man kan sige dilemmaet. Nej, det er det ikke. Det er et spørgsmål. Hvordan kan jeg rekruttere, uden at bruge særlig meget tid på det?
Jamen, det kan du ikke. Altså, det er jo bare det. Altså, så man må jo gå tilbage til sin leder, og så sige, okay, jamen, jeg skal de her ting, og jeg har den her tid. Hvad er vigtigst, og hvad skal jeg dermed ikke gøre? Og hvis der er en ambition om, at man skal have mange flere frivillige på meget kort tid, så må man gå tilbage til ledelsen og sige, du er nødt til at fjerne nogle af mine driftsopgaver, eller også er vi nødt til at købe ekstra bistand ind, og som minimum skal der være nogle penge til at lave en rekrutteringsindsats. Altså, så det kræver at man banker på sin chef og siger, ligesom med alt muligt andet, så er det her heller ikke noget, hvor man bare kan gøre det dobbelte på den samme tid og uden penge. Selvfølgelig kan man ikke det.
Nej. Og man kan sige, at man skal selvfølgelig også gå ind og fortælle chefen, hvad er det egentlig, der tager tid, fordi det ved den her chef tydeligvis ikke, hvad det egentlig kræver at rekruttere nogle frivillige. Mm. Og det man jo skal gøre, det er, at man skal jo helt klart definition om, hvad er opgaven, og så kigge på, hvad er det for en type af frivillige, hvem er de frivillige, jeg skal have fat på, ud og lave noget målgruppeanalyse, og så på baggrund af det, så skal man jo ud og lave sådan en helt målrettet rekruttering, sætte folk i gang, hvis man skal have fat i de her frivillige. Mm. Og så kræver det jo altså så er det jo også lidt et ventespil, fordi så kræver det jo, at der er nogen, der ser det, har lyst til det, og så tager fat i det. Så det tager jo bare noget tid at rekruttere nogle frivillige. Det er jo ikke sådan, at du gør dag fra dag. Der er jo ikke det der skab, der vi lige kan åbne, hvor de kommer væltende ud af. Altså vi skal ud og have fat i folk, vi skal ud og motivere folk til at gøre noget i deres fritid, og det tager bare tid.
Ja, vi har et svar til en, men jeg skal lige komme lidt dybere i det, for jeg er sådan helt selvfølgelig meget enig med jer. Også i forhold til, at det må så være hendes primære opgave. Det er sådan set ikke at skulle ud og rekruttere. Det er at skabe bevidsthed i organisationen om, hvad den indsats, hun er ansat til at gøre, den kræver. Så der bliver givet de rammer, der skal til, fordi det, jeg vil godt ved på, at det ikke kun handler om rekruttering, det her. Mm. Det handler garanteret også om det ledelse, som du taler om, eller alt det andet ligger rundt om, som man heller ikke får tid til.
Det sad jeg præcis og tænkte, at det virker heller ikke som om, at den ledelse så har særlig godt styr på, hvad man skal med frivilligheden. Nej. Så hun kunne jo også starte med at gå tilbage og finde ud af, hvorfor skal vi have flere? Ja. Hvad skal de lave? Har vi tænkt over, at de frivillige, vi allerede har, måske skal lave noget andet? Måske skal lave noget mere af det, de gør? Har vi overhovedet forholdt os til, om flere frivillige bidrager til, at vi når vores mål på en bedre måde? Hele den der grundlæggende analyse af, at rekruttering er et svar, den virker det ikke som om, man har, hvis man bare siger, at du skal gøre det. Flere frivillige på den samme tid og til ingen penge. Nej. Altså så er der nogen et eller andet sted i kæden, der ikke har tænkt sig om. Ja. Helt grundlæggende.
Og måske er det den klassiske historie med, at der er nogen, der har siddet til enten en grillfest eller til en bestyrelsesmøde og sagt, flere frivillige, det lyder godt. Det skal vi også prøve. Og som ikke rigtig overvejet, hvorfor. I hvert fald lyder det som om, den måde, de giver hende mulighed for at arbejde med det, at der ikke er en bevidsthed, som du siger. Så måske skal man starte med at spørge, hvorfor skal vi udvide flere? Mm. Altså.
Ja, så Mette, hun må tage mod til sig og lede op af i det her, og fortælle, hvad det egentlig kræver, det der frivillighed, og stille de nødvendige spørgsmål.
Ja, ja, og det er jo i virkeligheden noget af det, som mange af de folk, vi også møder rundt omkring, ser som den allersværeste opgave. Tit så det her med at rekruttere eller at lede og motivere folk, det er tit det, folk faktisk er ret gode til. Men det her med at lede op af og lede i en organisation og fortælle og skabe de rammer og strukturer, der gør, det faktisk er muligt, det er heller ikke som regel det, der står i et jobopslag. Du skal komme ind og fortælle os, hvis vi skal gøre vores job bedre. Det er ikke så mange, der skriver. Men det er jo tit det vigtigste, og det mest grundlæggende, som der skal være fokus på.
Mm. Helt enig. Så held og lykke med det.
Ja, så der var ikke så meget snak, for vi kunne ikke komme med de enkelte opgaver om forhold til rekruttering. Fordi det er simpelthen, det skal du droppe.
Ja.
Du skal ikke gå ud og rekruttere nogen. Du skal gå ind til ledelsen. Og måske også, det er en anden et par meter, måske også gå ind til dine kolleger. Og fortælle dem, fordi forstår de egentlig, hvad du laver? Det kommer selvfølgelig også an på kontekst og sådan noget. Er I en organisation, hvor I alle sammen laver det samme som dig? Eller er du den, der har ansvar for de frivillige? Og de andre, de står for noget andet? Jamen, så er det heller ikke sikkert, at de ved, hvad det er. Så det er ikke kun ledelsen, det er også til siden, det er også til dine kolleger, ikke? Du skal ind og fortælle. Vi er nødt til at være fælles om, at det her, det er faktisk den måde, vi arbejder på, hvis vi vil det. Så har vi også fået et dilemma fra Peter. Peter skriver fra en lille lokal organisation, der arbejder med mentorforløb for unge. Der har de den udfordring, at de mangler mentorer. De synes, at det er interessant, fordi de hører fra større organisationer, som arbejder med mentorforløb på samme måde, som de gør, at de har masser af mentorer, men at de mangler brugere. Hos Peter mangler de ikke brugere. Der er masser, der har brug for en mentor, men de har svært ved at finde dem. De oplever, at deres problem i arbejde med unge, det er, at det er en lille lokal forening, og det er meget sværere at fatte i frivillige, end hvis man er Ungdomsrøde Kors, eller hvis man er Red Barnet Ungdom, som folk kender. Folk opdager ikke, at de her findes, selvom de har et rigtig relevant tilbud. Udfordringen er særligt vigtig lige nu, fordi de har fået en stor bevilling, der betyder, at de skal opskalere antallet af mentorforløb. Det fungerer faktisk meget godt lige nu, men nu skal de have fat i en masse nye, og de synes, det er svært, fordi de kommer ikke af sig selv. Det oplever de fra deres kolleger, så at sige, eller fra andre organisationer, der arbejder med det samme. At der kommer de frivillige af sig selv. Hvad skal Peter gøre? Hvad siger du, Marie?
Jamen, altså, lige umiddelbart, så synes jeg, det lyder til, at samarbejde med nogle af de andre organisationer, hvis de er lokalt, også kunne være en god løsning. Nu ved jeg ikke, om de arbejder lige præcis i samme område, og lige præcis i samme med samme målgruppe. Men hvis de sidder, altså, det synes jeg tit, man ser, at organisationer, de sidder med den ene med målgruppen, og den anden med de frivillige, men vi bare ikke kigger på hinanden som mulige samarbejdspartnere, og det er jo helt fjollet. Mm. At så bruger vi en masse kræfter på at komme ud og finde de rette frivillige eller de rette brugere, i stedet for lige at kigge over til naboen og sige, jamen vi kan jo bare lave noget sammen. Der sidder vi meget og holder på vores eget. Så hvis det var en mulighed, vil jeg sige, absolut gå ud og prøve at byde dine mentees til en anden organisation.
Julie?
Jamen, jeg tænker også, udover det, Marie siger, som var min første indskydelse, så skal de måske også kigge på, hvad det er, de andre gør rigtigt.
Ja.
Og i stedet for, at man bare sætter sig og tænker, om det er fordi, de er landstækkende, eller det er fordi, de har et bedre brand eller et andet, så gå ind og forholde sig til, hvad gør de rigtigt, som vi ikke gør, eller som vi kunne lade os inspirere af. Sådan meget mere konkret, i stedet for, at man sidder og synes, det er synd for en selv. Det er heller ikke, fordi jeg hører det i dilemmaet, men det er bare tit det, der sker, at man har nogle kæmpestore organisationer, som løber med alt opmærksomheden, og så sidder de mindre og tænker, jamen det er også bare fordi, og så finder man en eller anden undskyldning omkring, hvorfor man ikke har succes. Og grundlæggende så skal alle kan få succes, ja, hvis de gør sig umage, og hvis de gør sig de rigtige overvejelser. Og så må de jo finde ud af, hvad gør de andre rigtigt, som vi kan lade os inspirere af, og hvad gør os unikke? Ja. Hvorfor er det? Hvem er det, vi skal tale til, som ikke synes, at for eksempel Ungdomsrådet Kors eller Red Barn Ungdom er det oplagte bud for dem? Hvem er det, vi kan fange? Hvem er vores særlige målgruppe, som ikke vil finde ind i de andre organisationer?
Ja. Fordi det tror jeg nemlig også, altså jeg er enig med, at man selvfølgelig skal lade sig inspirere, men der er jo netop nogle forudsætninger, der er forskellige, og der er nogle målsætninger, der er forskellige. Og der tror jeg også, det er vigtigt at fortælle det der fortælling om, hvem er vi op? Fordi hvis man skal jo gerne kunne fortælle de frivillige, når man skal prøve at rekruttere dem og sige, hvad er det lige præcis ved os, der er helt særligt, som gør, at både at du får den bedst mulige oplevelse som frivillig, og at du føler, at du gør den størst mulige forskel lige præcis her. Fordi hvis ikke man kan fortælle det, så kunne man jo også føre den videre ud i en ekstrem og sige, hvad er så jeres eksistensberettigelse? Mm. Hvis man kan, rent faktisk kan få det samme, og de unge mentees, der har behov for en mentor, de kan få det samme i Ungdomsrådet Kors, hvorfor skal I så eksistere? Mm. Det kan lyde hårdt, men det er jo i virkeligheden, hvis ikke man selv kan se ens ekstra værdi, og hvorfor det er, vi er vigtige, så er det også rigtig svært at fortælle til andre.
Jeg tænker, det handler også om lige at kigge på, hvad de har gjort allerede, og at være ret kritisk omkring det. Altså kigge på, altså, er det overhovedet inspirerende, det de har skrevet? Er det, hvor ligger deres opslag? Ligger de et sted, hvor deres målgruppe rent faktisk ser på dem? Kigger, eller taler deres rekrutteringsmateriale til alle mulige forskellige personer, der kan, stiller det, eller kommer der alt for mange spørgsmål inde i den potentielle frivilliges hoved til, at de overhovedet kan finde ud af, om det er noget, de gerne vil. Altså, de skal virkelig kigge kritisk på det, de har gjort allerede, fordi hvorfor er det ikke virker?
Det synes jeg er nogle rigtig gode pointer, fordi det er nemlig også det der med, at det kan også nogle gange være, at der rent faktisk er en virkelighed i den her oplevelse af, de andre har det nemmere end os. Fordi hvis man har et sekretariat på 20 mennesker til at tage sig af det her, og man selv har en halv frivillig en gang imellem, så er det selvfølgelig sværere. Men så meget desto mere grund til, at man får lavet det forarbejde ordentligt. Nu siger du, om de har sørget for at få deres ting, der hvor deres målgrupper er. Men vi ved jo ikke ud fra det her, om de rent faktisk overhovedet har defineret en målgruppe. Om de ved, hvem der vil være bedst muligt til det her. Det kan være, de godt ved det. Det kan også være, de ikke gør det. Men det er i hvert fald også et sted, man kan starte.
Man kunne faktisk måske starte med at kigge på nogle helt andre typer frivillige. Måske kunne man rekruttere en gruppe frivillige, som rent faktisk har forstand på at markedsføre, kommunikere til forskellige målgrupper, og få dem til at kigge på det. Ja. Fordi tit der prøver vi jo selv at lave noget inden for nogle kompetencer, vi overhovedet ikke har. Ja. Og der kunne det jo, i stedet for at kigge på de der mentorer først, så kigge på nogle andre, nogen der forstår om markedsføring noget, og så få dem ind til at gøre arbejde.
Ja. Så måske er det i virkeligheden ikke i første omgang mentorerne, man skal ud og rekruttere, men opbygge kapaciteten i den organisatoriske del af organisationen, så der er flere, der kan bare tage den op.
Ja, lige præcis. Ja. Det har i hvert fald set andre organisationer have god succes af, ja, at de fik rekrutteret nogle super seje kommunikationsstuderende, som bare kan det med de sociale medier, de kan det med at tale til forskellige målgrupper, og der har man bare kunne se en stor forandring, ja, for dem.
Og det er også, at man tænker som ens frivillig. Hvis man tænker, frivillig, det er mentorer, så ser det også en begrænsning. For det kunne jo godt være, at der var netop nogle af de her ting, der kunne være en anden måde.
Ja, lige kigge på sig selv, hvad er det, jeg kan, og hvad er det, jeg ikke er så god til. Og hvis jeg ikke er så god til at tale til den her målgruppe, så er det måske nogle andre, der skal prøve at tale til dem.
Ja. Og det kan jo sagtens være, at der så også var nogle af dem, der er mentorer i forvejen, som faktisk ville være gode til det, som aldrig blev spurgt, som aldrig sådan har set det som deres opgave, men som man godt kunne invitere med ind i det maskinrum, hvor man prøver at finde nye mentorer. Julia?
Ja, så tænker jeg også, man kunne også prøve at se, om man kunne identificere nogle eksisterende grupper af mennesker, som ikke nødvendigvis er frivillige i forvejen. Marie sagde også det her med nogle andre målgrupper, men hvis den typiske appel hos deres, hvad kan man sige, konkurrenter, den er et sted, så kunne man godt prøve at se, er der nogle steder, man kunne gå ind og lave en meget målrettet indsats for at få aktiveret nogle andre. Vi ved fra diverse statistikker, at langt de fleste frivillige de her type organisationer, det er kvinder, og de er under 30, og de er rigtig tit studerende på en videregående uddannelse. Kunne man tappe ind i en eller anden form for fællesskab, som var noget andet, og så lade det sprede sig som ringe i vandet? Altså det her med at bruge relationerne, få fat i 1, 2, 3 stærke kræfter, som man så kan få til at aktivere deres eget netværk. Det er en anden tilgang, og det kommer også an på, hvor lokalt det er. Ja. Men hvis man har nogle skoler i byen, eller nogle etablerede grupper på andre måder, som man kunne forestille sig ville være egnet til opgaven, og som indtil nu ikke hvad kan man sige, er kuppet af de her andre mentorordninger, så kunne man også prøve at se, om man kunne gå meget målrettet til værks der, men det kræver selvfølgelig en lidt mere håndholdt indsats.
Ja, men det er jo en del af hele den analyse at finde ud af, hvem kan egentlig løfte den her opgave, og hvem vil egentlig være den oplagte målgruppe? Og hvis man finder ud af, at det kan den her mængde af mennesker, som er rigtig mange mennesker, så kan man prøve at zoome ind på, jo, men den her halvdel af de mennesker, de er sandsynligvis allerede i gang, eller er kapret af de store. Skal vi så prøve at finde en anden gruppe af mennesker, som vil kunne løse opgaven?
Men stadigvæk at kigge på, hvad er det målgruppens behov er. Fordi hvis det målgruppens behov er de samme type mennesker, så skal man jo ikke bare tage nogle andre, fordi de er nemmere at få fat på.
Det er klart. Så Peter, der er rigtig, rigtig mange ting, du skal være bevidst om, for at du kan gå videre. Skal prøve at samle op på de ting og de råd, der blev givet. Så kunne det være for eksempel, som du sagde, Marie, at gå ud og finde nogen, der kunne hjælpe dig med din opgave. I stedet for, at du skal ud og finde mentorer, så find nogen, der kan hjælpe dig med at finde mentorer. Og som du sagde, Julia, så måske et råd, der kunne være at sige, jamen er der nogle andre end den naturlige oplagte målgruppe, som vi bare lige tænker, altid er den nemmeste? Måske er der nogle andre, der vil kunne gøre det lige så godt. Og der andre ting, I gerne lige vil have nævnt?
Og vi startede bare med at sige det med samarbejdet også. Ja, altså kigge lige på, om der var nogen, der havde frivillige, og du har mentorer eller mentees.
Måske kunne man lave noget samarbejde med de der store organisationer. Mm. I sidste ende handler det jo stadigvæk om det der med, hvordan får vi flyttet noget for de folk, der har det behov. Og hvis det lykkes med at arbejde sammen med nogen af de store, som man måske tidligere har set som konkurrenter, så er det jo sådan set fint. Så er vi ved at være omkring den første podcast i den her miniserie af to podcasts om rekrutteringsudfordringer. Vi skal lige finde ud af, hvem er dem, der har indsendt dilemmaer til den her episode, som har haft det bedste dilemma, som vi gerne vil premiere med en bog. Den nye bog om rekruttering, som udkommer til marts. De dilemmaer, vi har haft, for lige at opsummere, det var det her med en organisation, hvor der var behov for noget nyt, men de eksisterende frivillige ville helst have flere ligesom dem selv. Så var det den anden, hvor ledelsen ikke gav rum og tid til, at man kunne rekruttere de folk, man gerne ville, eller man brugte den tid på det, som var nødvendigt. Og så var det den sidste her, hvor vi havde den lille lokale organisation, som havde svært ved at rekruttere de frivillige i konkurrencen med de store organisationer. Spyd ind med, hvad I synes, at var de gode dilemmaer?
Jeg kunne godt tænke mig at starte. Jeg tænker, at Mettes dilemma omkring det der med at skulle lede opad, altså jeg synes, det er et dilemma, jeg ser rigtig tit ude i organisationer, at frivillige koordinatorer, de ikke rigtig har, eller dem, der sidder med frivilligkasketten, de ikke har den forståelse fra deres ledelse. Og det er et kæmpe problem. Og der tænker jeg, at vores bog, om ikke andet, kunne klæde Mette rigtig godt på, i forhold til, hvordan, hvad det er, hun skal ind og sige til sine chefer, hvad det her arbejde det egentlig omhandler. Ja. Så jeg tror egentlig, at Mette sådan lige umiddelbart er hende, jeg holder på.
Ja. Jeg er meget enig i begge to, og synes, det er nogle spændende dilemmaer begge to. Jeg hælder måske mest til den, du også nævner, Julia, med Peter. Fordi jeg synes, der kan man ligesom se, der står faktisk nogle mennesker og har brug for en mentor lige nu, hvor de redskaber, der skal til, er rigtig relevante. Og jeg kigger måske ikke så meget på, om bogen er brugbar, men hvorvidt dilemmaet også har givet nogle gode snakker og har givet interessante input. Og der synes jeg, at det her med, at vi ligesom også fik snakket om, at der er så mange faktorer i det. Der er samarbejdsmuligheden, der kan være løsningen, der er hele målgruppeanalysen, der er masser af forskellige evner og ting, der skal til og forståelse, før man kan gøre det. Det synes jeg var spændende. Hvad siger du, Marie?
Jamen, jeg kan godt se, så er der sådan 2-1 her. Det er 3 gode, rigtig, rigtig gode dilemmaer. Jeg synes nu godt, at Peter, altså hvis jeg skal sådan over på jeres dilemma, Peters dilemma, at bogen er meget brugbar for ham også. Ja. Den er, altså der, man kan sige, der får han alle redskaberne til at kigge på forskellige muligheder i forhold til, hvordan han kan få fat på nogle flere frivillige. Om det så er et samarbejde, eller om det er at kigge lidt indad på sin egen rekruttering, finde nogle andre, der er gode til at rekruttere, eller om det handler om at kigge på en anden målgruppe. Det er jo noget, der taler meget godt ind i hele min faglighed i forhold til den der meget markedsføringstilgang til rekrutteringsarbejdet. Og på trods af, at jeg synes, Mettes opgave er super vigtig, så kan hun jo måske tage podcasten med her og spille den for sin chef, og så kan Peter, han kan så sidde og starte på side 1 fra vores nye bog, når den kommer ud i det nye år.
I er meget lyst til
det. Ja, det synes jeg også.
Jeg vil sige, jeg vil heller ikke selv være meget uenig i at give den til Mette, fordi jeg synes, hele den her snak om, og som vi fik op med at lede op af, og hele den her diskurs om, at frivillighed, det er bare noget, vi gør. Det er ordentligt bare. Du er jo bare frivillig kollega, det kan du. Den synes jeg også er spændende.
Men jeg synes faktisk, Marie har en god pointe. Mette, hun skal bruge podcasten, og ind til chefen, og Peter skal bruge bogen.
Ja, og så, jeg er enig med Julia.
Ja.
Men så, så lærer vi det. Det var også det, jeg selv tænkte i forhold til Peter. Så lad os sige tillykke til Peter, og jeg sørger for, at du får bogen.
Det var podcasten for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de foregående podcast-episoder på ingerfær.dk. Mit navn er Troels Broberg Kalander, og jeg er klar med en ny episode af Ingerfærds podcast om civilsamfund og frivillighed næste måned.